Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. 17:06, dobar dan. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, potvrdio je predsjednik Aleksandar Vučić posle sastanka sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv tog virusa. Dogovorene su konkretne mere prevencije i hitne reakcije svih nadležnih organa u zemlji u slučaju pojave virusa, rekao je Vučić. Predsjednik je ukazao i na lažne vesti koje su se pojavile na društvenim mrežama, apelujući na građane da slušaju isključivo državne organe. Kina je na braniku odbrane celog sveta u borbi protiv koronavirusa, rekao je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u Pekingu. Ističe da je ponosan što je prvi šef diplomatije koji je posetio Kinu u teškom trenutku za tu zemlju, koja se, kako je rekao, suočava sa najvećim izazovima u svojoj novijoj istoriji. Da li će predlog zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece dobiti podršku i poslanika i udruženja roditelja, takođe je tema u središtu pažnje. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu postao je svetski centar izuzetnosti u kojem će raditi škola mini-invazivne hirurgije za tri metode medicinskih procedura. Tim povodom gost emisije je profesor dr. Milovan Bojić, direktor instituta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Nema zaraženih koronavirusom, potvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv tog virusa. Vučić je rekao da su dogovorene konkretne mere prevencije i hitne reakcije svih nadležnih organa u zemlji u slučaju pojave virusa. Predsjednik je istakao da se mora sačuvati ekonomska snaga zemlje, pa će sutra biti održan sastanak sa svim dobavljačima kako bi se sprečio poremećaj na tržištu. Ukazao je i na lažne vesti koje su se pojavile na društvenim mrežama i apelovao na građane da slušaju isključivo državne organe. Opširnije Marina Bajić.
Sastanku na Andrićevom vencu nisu prisustvovali samo zdravstveni, već i ekonomski stručnjaci, kao i predstavnici vojske i policije. Predsjednik Vučić kaže da su ga nadležni uverili kako je Srbija u potpunosti spremna za pojavu virusa, koji će izvesno stići i do nas.
Od toga da ćemo povećati broj sanitetskog osoblja na graničnim prelazima koja nisu obuhvaćene sanitetskim timovima, pripremili smo sve naše ustanove, objekte, sobe, dakle, uređujemo za potencijalne bolesnike, zamolili dve kompanije u Srbiji koje proizvode zaštitnu opremu, posebno zaštitne maske, da ubrzaju svoje proizvodnju. Izabrali smo pristup, to ljudi treba da znaju. Potpuna otvorenost, apsolutna istina pred građane i informisanje u svakom trenutku. Od sutra Ministarstvo zdravlja će dva puta dnevno, jedan put u 8 ujutru, jedan put u 18 uveče, obaveštavati o svim promenama, o svim važnim informacijama na svom sajtu svakog građanina naše zemlje, što svi drugi mediji mogu da preuzimaju vezanim za koronavirus.
Pored medicinskih preduzete su i ekonomske mere, pa će već sutra predstavnici Ministarstva finansija i Privredne komore Srbije imati detaljne razgovore sa nabavljačima, kako medicinske opreme, tako i prehrambenih namirnica.
Molim ljude da ne kupuju brašno, pošto će im propasti, bespotrebno je, da ne kupuju konzerve, bespotrebno je, imamo koliko god hoćete, koliko god poželite, nema potrebe da trošite novac. Ali molim ljude da slušaju državne organe, molim ljude da slušaju stručnjake, a ne rekla kazala.
A stručnjaci koji su prisustvovali sastanku na Andrićevom vencu poručuju da virus slabi. Epidemiolog Beogradskog zavoda za javno zdravlje, dr. Predrag Kon, kaže da medijski udar ne odgovara stvarnoj pretnji i da korona ima daleko manji broj žrtava od pandemije gripa iz 2009. godine.
Sada je činjenica da imamo oko 78.000 zaraženih u Kini i 2700 umrlih, što je gotovo 10 puta manje u odnosu na onu projektovanu situaciju koju smo imali 2009. Pored toga, epidemija u Kini se postupno gasi. Ukoliko koronavirus preživi na južnoj hemisferi sa prelaskom u leto, onda ćemo mi nastaviti zajedno da živimo sa koronavirusom kao što živimo zajedno i sa virusom influence, to jest virusom gripa.
Kad su u pitanju deca, dečiji pulmolog i alergolog u Univerzitetskoj dečijoj klinici u Tiršovoj, dr. Branimir Nestorović, pozvao je roditelje da ne paniče i da ne slušaju TV i društvene mreže, već da se drže jedinog sigurnog leka, običnog sapuna. To je, kaže, sasvim dovoljno, jer građani, kako tvrdi, nisu svesni da decu, a i ostale, mnogo više pogađaju druge bolesti, a pre svih sezonski grip.
Pazite, da nemamo test, mi ne bi znali da je epidemija. Mislim, ne znam koliko ste svesni toga, da u toku epidemije gripa koja se sad završila, mi smo imali izuzetno teške slučajeve gripa ovog leta, ove zime. Imamo devojčicu koja je ostala paralizovana posle gripa, mišići su uništili potpuno. Prema tome, imali smo ekstra teške pneumonije, svašta smo imali ove zime, to ništa nije bilo interesantno. Sad je odjednom neki koronavirus koji dalje će doći, neće doći, doći će verovatno, ali to je treća varijanta tog SARS-a, MERS-a, ali tako, koronavirusa. Ovo je treća varijanta, on je najslabiji od sva tri. I prve dve su prošle nezapaženo, sad ova treća odjednom je to nekao, vidim, zatvaraju se granice, avioni ne lete, mislim, potpuna besmislica.
Zbog svega predočenog, Srbija, međutim, neće zatvarati granice i neće otkazati izbore, niti bilo kakve javne skupove, zaključuje za kraj predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Jedino je, kaže, moguće da se zbog velikog učešća stranih državljana otkaže Beogradski maraton.
Državljanima Srbije koji su na kruzeru u Yokohami nisu pozitivni na koronavirus, javljeno je da brod napuštaju sutra, nezvanično sazna RTS. U 33 zemlje širom sveta od koronavirusa obolelo je više od 80.000 ljudi, izjavio je direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge. Od evropskih zemalja najteže u Italiji, gde je više od 370 ljudi obolelo, a 12 preminulo. U Japanu je oko 850 zaraženih, a u Južnoj Koreji oko 900. U Kini je umrlo više od 2700 ljudi. U Hrvatskoj je potvrđen i drugi slučaj koronavirusa. Bolest je potvrđena i u Grčkoj, Švajcarskoj, Brazilu. U 17:15 slušate emisiju U središtu pažnje. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da je Kina na braniku odbrane celog sveta protiv koronavirusa. On je u Pekingu naglasio da je ponosan što je prvi šef diplomatije koji je posetio Kinu u teškom trenutku za tu zemlju. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi ocenio je da je poseta ministra Dačića pokazuje prijateljstvo srpskog naroda prema Kini i čelično i neuništivo prijateljstvo dve zemlje. Sanja Brkić.
Srbija je solidarna sa kineskim narodom u borbi protiv koronavirusa, istakao je šef diplomatije Ivica Dačić. Naveo je da će naša zemlja u narednim nedeljama uputiti pomoć u medicinskoj opremi.
Mogu da kažem da je Kina na braniku odbrane celog sveta u ovoj velikoj borbi protiv ovog virusa. Raduju nas informacije o opadanju broja obolelih na nacionalnom nivou. Raduju nas informacije o povećanju broja onih koji su izlečeni, kao i da ima sve manje novih slučajeva širenja ovog virusa van provincije Hubei. To sve ukazuje da se širenje ove infekcije stišava i da će ona uskoro biti stopirana i mi želimo Kini da što pre pobedi ovu bolest i u tome ima našu jaku podršku.
Prema rečima šefa kineske diplomatije Wang Yi-a, novi virus zahteva saradnju čitave međunarodne zajednice. Podrška Srbije još jedna je potvrda prijateljstva dva naroda, kaže Yi.
U ovo vreme kada se Kina i kineski narod bore sa epidemijom koronavirusa, delegacija Srbije je posetila našu zemlju. To pokazuje čelično i neuništivo prijateljstvo Kine i Srbije i dobru tradiciju da se dve zemlje u ključnim momentima međusobno podržavaju.
Da dve zemlje dele iste poglede i u međunarodnim odnosima, potvrdio je ministar Dačić.
Želim da se zahvalim Kini na zaista principijelnoj podršci Kine suverenitetu i teritorijalnom integritetu moje zemlje i kad je reč o stavovima Srbije, kad je u pitanju rešavanje problema Kosova. Istovremeno, čvrsta je podrška Srbije politici jedne Kine i stavovima Kine o pitanjima Tajvana, Tibeta, Sinđanga. Podržavamo i princip jedna zemlja, dva sistema kad je reč o Hong Kongu i Makau.
Šefovi diplomatija zaključili su da su bilateralni odnosi na visokom nivou i dogovorili redovne godišnje sastanke.
Prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje. Predsjednica vlade Ana Brnabić i ministar energetike i rudarstva Aleksandar Antić sastali su se sa predstavnicima kanadske rudarsko-metalske grupacije Rio Tinto, koja radi na razvoju projekta Jadar. Ako sve bude kako treba, krajem 2024. odnosno početkom 2025. godine, može se očekivati početak eksploatacije rude Jadarit, rečeno je posle sastanka. Nataša Ćimović.
Ono što mineral jadarit čini posebnim i zanimljivim je to da je njegov hemijski sastav veoma približan sastavu izmišljenog minerala kriptonita, kristala u čijem prisustvu čuveni Superman gubi svoje moći. Shodno mestu gde je pronađen, jadarit je dobio naziv po reci Jadar u Srbiji i ima ga u izobilju. Rezerve tog minerala su procjenjene na 136 miliona tona. Velika šansa za Srbiju, kaže premijerka Ana Brnabić.
Velika zahvalnost za Rio Tinto koji zaista partnerski sa nama nastupaju ovde i pomažu nam da zajedno nađemo strateškog partnera koji će onda od i litijuma i svega onoga što će se proizvoditi u ovom hemijskom postrojenju iz rude, iz minerala jadarit, koji će ovde u Loznici otvoriti fabriku za proizvodnju da li električnih baterija, da li električnih automobila, da li nečeg trećeg, jer to je jedini način da mi zaista od ovog projekta imamo maksimalni mogući impakt za ekonomiju cele zemlje.
Očekuje se da će izgradnja postrojenja za eksploataciju litijuma početi do kraja iduće godine. Za 4 do 5 godina moguća je i eksploatacija rude jadarit, najavio je ministar energetike Aleksandar Antić.
Završena su geološka istraživanja i Rio Tinto sada u sklopu svojih prava da zadrži istražne prava još 18 meseci, u tom periodu ima čitav niz aktivnosti koje treba da realizuje. Mi očekujemo donošenje investicione odluke. Ja duboko verujem da će ta investicijona odluka biti pozitivna, uzimajući u obzir da je kompanija Rio Tinto do sada u istraživanja uložila više od 200 miliona dolara.
Novi mineral, za razliku od izmišljenog kriptonita, je bele boje, a ne zelene.
Skupština Srbije nastavila je vanredno zasedanje raspravom o predlogu zakona o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestale iz porodilišta u Srbiji. Od pet udruženja roditelja nestalih beba, kako se čulo u raspravi, tri su najavila podršku zakonu, a dva traže njegovo povlačenje. Skupštinu je pratila Ida Maričić.
Na rešavanje problema nestalih beba čekamo godinama. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da je predloženi zakon urađen u skladu sa najboljim evropskim standardima i preporukama Saveta Evrope, koji će nadgledati i njegovo sprovođenje.
Cilj predloga ovog zakona je da se u posebnom dvostepenom postupku pred nadležnim sudovima utvrde činjenice na osnovu kojih se može doći do istine o statusu dece za koju se sumnja da su nestala u porodilištima u Republici Srbiji. Postupak pokreće se predlogom predlagača u roku od 6 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona i ja se nadam da ćemo uz efikasne mehanizme i uz utvrđivanje tih činjenica uspeti makar da ublažimo donekle bol ljudima koji mnogo godine, mnogo decenija čekaju odgovore na ova pitanja.
Poslanica Moderne Srbije Tatjana Macura upozorila je da udruženja roditelja zahtevaju da se zakon povuče.
Zamislite svakodnevnicu tih ljudi koji svako jutro ustanu i pitaju se gde je danas moje dete, da li je ono živo, da li je ono preminulo, kako živi, da li ja imam unučiće. Dobit će odgovor za naknadu od 8.462 evra za pretrpljeni bol. To će biti konačnica nakon primene ovog zakona.
Odgovara ministar Stefanović.
Kao roditelj dvoje dece ne bih volio ikad da pričam o novcu vezanim za decu. Nema cene za ljudski život. Mi smo preneli jednu normu koja jeste obaveza Republike Srbije, ispunjava međunarodne obaveze sudova za ljudska prava, što naravno ne znači da je ključno pitanje ovde novca. Ovde je ključno pitanje da se sprovedu istrage tamo gde je moguće i tužilaštva to mogu da urade i pod dva, da se tamo kada je nemoguće utvrditi činjenice i okolnosti, isplati šteta roditeljima ako ništa zbog greške tadašnjih organa države, neke bolnice, ministarstva, bilo čega, pa čak i ako je bilo pre 30 godina.
Poslanica Socijaldemokratske partije Srbije Slavica Živković rekla je da ličnim primerom želi da podrži zakon.
Sama sam preživjela taj bol. Nisam ga preživjela, živim sa njim i danas. Čujete te reči i te reči vam zvone čitavog života. Upravo taj bol vam da snage i pravo da i danas govorim na ovakav način i ojača vas da se borite za svaki novi dan svog bolesnog deteta ili da saznate istinu gde vam je dete.
Ministarka Slavica Đukić-Dejanović pozvala je poslanike da usvoje zakon i tako pomognu onima koji traže svoje nestale bebe.
Bolje je doći do istine o sumnji na nestale bebe, razraditi mehanizam, u krajnjem slučaju to je i sugestija Evropskog saveta i Evropskog suda za ljudska prava, da se kao država time bavimo i dati šansu da ta istina olakša teret, bez obzira kakva je, svih onih koji su u težnji za istinom, nego živeti u zabludama.
Od pet udruženja roditelja nestalih beba, kako se čulo u raspravi, tri su najavila podršku zakonu, a dva traže njegovo povlačenje.
Sad 17:26 slušate emisiju U središtu pažnje. U uvodu ste mogli ste da čujete da je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedenje u Beogradu postao svetski centar izuzetnosti u kojem će raditi škola mini invazivne hirurgije za 3 metode medicinskih procedura. Gost emisije od 17:30 je profesor dr. Milovan Bojić, direktor instituta. Sa profesorom Bojićem razgovaraće Marina Stojadinović. Sledi blok reklama i muzika.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka 270 grama, Alpin Milkino i Z 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Gitar Art Festival i velikani romsko-ruske muzike. Legendarna jugoslovenska grupa Odžila na dugo iščekivanom velikom koncertu 11. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGT-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Najavljamo martovsko raspoloženje. Proleće je kod nas u znaku ljubavi. Proverite zašto su neke tragične, a druge srećne. I nasmejte se, jer na Dunavu je Happy Day 28. februara. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Teatrolog Marina Milivojević-Mađarev govori o tome zašto voli delo Sopstvena soba Virginije Woolf. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
One look from you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Pre nedelju dana, 19. februara, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje u Beogradu postao je svetski centar izuzetnosti u kojem će raditi škola mini-invanzivne hirurgije za tri metode medicinskih procedura. Reč je o tehnici implantacije biološke aortne valvule i mitralne valvule sa minimalnim rezom i proceduri intraoperativnog spasavanja krvi, poznatoj kao autotransfuzija. Na obuku će dolaziti lekari specijalisti iz Istočne Evrope, Rusije, Bliskog Istoka i Afrike. Tako je Dedinska škola postala svetski centar za obuku stručnog kadra iz regija u kojima živi oko 3 milijarde stanovnika. Lekari koji budu želeli da savladaju ove procedure imaće priliku da uče od najboljih kardiohirurga koje predvodi profesor dr. Tomislav Klokočovnik. Na prvom treningu su učestvovali kardiohirurzi iz Poljske, Severne Makedonije i Italije, a dolazak na edukaciju su najavili i kardiohirurzi iz Rusije i sa Bliskog Istoka. O značaju Dedinske škole kardiohirurgije, mini-invanzivnim medicinskim procedurama na srcu, o građevinskim radovima na novoj zgradi Dedinje 2, listama čekanja i helidromu na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, razgovarali smo sa direktorom tog instituta, profesor dr. Milovanom Bojićem. Profesore, danas je veliki dan, 19. februar. Vi ste postali centar izuzetnosti škole mini-invanzivne hirurgije. 3 milijarde ljudi će gravitirati ovom prostoru. Kako to 3 milijarde ljudi da gravitira ovom prostoru? Mislimo na potencijalne pacijente, ali naravno i na lekare koji će pokrivati taj deo planete.
Da, danas je zaista veliki dan. Ne za Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, nego za srpsku medicinu. Ovo je veliko priznanje za jednu instituciju koja je godinama u samom evropskom i svetskom vrhu. Prošle godine i zvanično, po broju urađenih operacija, velikih operacija na srcu, operacija sa upotrebom mašina za vantelesni krvotok, zvanično proglašeni od Evropskog kardiohiruškog udruženja za lidera. Znači, mi smo ustanova koja je najviše uradila operacija na srcu u Evropi. Tako da je Dedinje po svojim rezultatima rada, ne samo u proteklom, nego i ranijih godina, pronelo slavu srpske medicine, srpske medicinske nauke i prakse.
Vi ste zapravo u protekloj godini postigli, može se reći, svetski rekord, 2.500 operacija na
2.542 operacije. Sa upotrebom mašina za vantelesni krvotok mi smo iza sebe ostavili sve nemačke klinike, evropske klinike. I mi smo doprineli pre svega da skinemo liste čekanja. Pre dve godine kada sam došao, čekalo se gotovo 4,5 do 5 godina za poziv za operaciju na srcu. Danas je to svedeno na mjesec, mjesec i po dana. Mi ćemo tu listu čekanja praktično pojesti. Neće je biti za mjesec i po dva dana i ostaće samo dnevno generišući bolesnici. Ali to je veoma važno zato što mi najviše obolevamo od srca i krvnih sudova. Uvek smo među prve tri zemlje u Evropi i mi smo te ljude operisali, vratili smo ih državi, društvu, ekonomiji, odbrani, njihovim porodicama i to su zaista velike stvari za našu medicinu.
A kakva je ta minimalno invanzivna tehnika u gradnji aortne valvule?
To je jedno posebno priznanje institutu koji ne radi više samo klasične operacije na srcu, operacije na srčanim zaliscima. On sada radi takozvane mini tehnike operativnih zahvata. To su rezovi od 5 do 7 cm, i gde se rade najkompleksnije operacije na zaliscima, na aortnom i mitralnom zalisku, i to rade naši vrhunski stručnjaci koji za sebe imaju stotine i hiljade takvih operacija.
Što to znači za pacijenta?
To za pacijenta znači pre svega veliki benefit. Imati operaciju veliku sa velikim rezom, kada testerom otvaramo i sečemo grudnu kost, kada je veliki ulaz za eventualne infekcije, što nije nimalo beznačajno, pa potom zarastanje samih rana, pa klačenje te grudne kosti i tako dalje. Danas mi to dobijamo apsolutno medicinski sigurniju, bezbedniju intervenciju i estetski čak. Ona je najkomfornija za pacijenta, teška je za hirurga, ali mi smo time ovladali i vidite da se danas veliki procenat takvih operacija na Dedinju radi upravo mini-invazivnim zahvatima, a zato postoji naša prepoznatljiva škola koja će sada edukovati doktore iz ovog predela koji pokriva oko 3 milijarde ljudi, to je znači Rusija, Bliski istok, kompletna Afrika, Balkansko poluostrvo, Evropska unija i tako dalje. I mi smo danas otpočeli sa tom školom, bili su doktori iz Poljske, Severne Makedonije, Italije, sutra će biti Rusi, Hrvati i tako dalje. Znači, ova škola radi za dobro naše medicine, ali i potencijalni pacijenti, što nije beznačajno, koji će dolaziti iz tih regiona ovde, jer će Dedinje sa izgradnjom Dedinja 2 biti nacionalni centar za lečenje srca i krvnih sudova i on će izaći na samo svetsko tržište. Šta mislite, kome je najteže na Dedinju? Ja mislim da je
kome je najteže?
Najteže je direktoru, jer imati takve asove i zadržati ih ovde i svima omogućiti da predaju i tako dalje, to može jedna velika upornost i osmišljena strategija, i ne moja, nego celoga tima, stručnog kolegijuma. Ja sam lično svakog jutra od 4 sata ovde ujutru, a moj uži kolegijum od 5 i od 6, regularno vreme je od 8, ne mobingujemo nikog, ali nošani smo tim elanom da zaista uspemo, i zato smo mi uradili ovoliki broj intervencija, 15 novih procedura koji se nisu izvodili u našoj medicini.
Koje su to procedure, profesor?
Pa videli ste, mi smo uradili prvi put u ovom regionu totalno veštačko srce, pacijent 2 godine živi, pa smo uradili takozvane okludere leve, te aurikule kod lečenja srčanih aritmija i sprečavanja moždanog udara, fokalnu krioablaciju, pa sada radimo ozonizaciju, pa smo uradili melodi valvulu. To su sve procedure koje danas žive i koje su našle svoje mesto u repertoaru usluga koje finansira Republički zavod za zdravstveno osiguranje. Napomenuću još jednu stvar, da je Dedinja jedina ustanova u kojoj se izvode takozvane TAVI procedure, koje su jako kompleksne i skupocene, koje nisu u cenovniku usluga Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, ali imamo veliki broj pacijenata iz celog regiona koji plaćaju takve usluge.
Dakle, imate veliko interesovanje za te procedure.
Ali mi možemo izaći na tržište jedino kada počistimo liste čekanja. Naročito to u kardiohirurgiji će se desiti za 1 mesec i pol ili 2 dana, u elektrofiziologiji, odnosno u kardiologiji, u oblasti kardiologije koja se bavi poremećajima srčanog ritma, imamo nešto duže liste čekanja i mi preko vikenda radimo, pozivamo pacijente i radimo takve procedure, hoćemo i te pacijente da zbrinemo i situiramo.
Koliko čekaju ti pacijenti?
Ti pacijenti sada najduže čekaju 1 godinu dana. A pre 2 godine kad sam došao čekali su 3,5 do 5 godina. A sada smo se rasporedili da unutar vikenda pozivamo pacijente i skidamo te sa liste čekanja. Kad sredimo liste čekanja, onda možemo da se nađemo i na tržišnom prostoru za strane pacijente, a da damo šansu takođe našem osoblju da može eventualno dodatno da zaradi, s obzirom da je tražnja za našim doktorima i medicinskim sestrama neverovatna. U našu se ustanu čak dolazi. Videli ste profesora Klokočovnika, šefa slovenačke kardiohirurgije, koji je u stalnom radnom odnosu ovde, Imamo doktore iz Italije, imamo doktore iz Austrije i tako dalje.
Vi ste upravo rekli da je timski rad veoma značajan i da zahvaljujući timskom radu vi zapravo čuvate te vaše profesionalce koji su sada zapravo postali i škola za one druge lekare iz drugih delova Evrope i sveta.
Jeste, ja sam dva puta boravio ovde, ja sam sadašnje dedinje gradio to bez građevinske dozvole. Ovo je jedna bespravna gradnja koja je spasila 70.000 ljudskih života kada je u fazi posustale ekonomije i ekonomskih sankcija bila najbolja u sferi kardiovaskularne medicine, dobro postavljena na šine i iznela veliki teret i izazov. I naravno, to sam plaćao velikom cenom, ali ne možete vi u ovom podneblju biti uspešan, a da ne istrpite cenu. Ja tu žrtvu ne bih ni za što dao. Kako smo mi te ljude zadržali? Odgovarajućim projektima, vizijama, pružajući šansu. Ja stalno govorim mojim doktorima, u životu je veoma važno da imate sreću da vam se ukaže prilika i pamet da iskoristite. Mi smo kroz nove tehnološke poduhvate oformili cele timove. Ti timovi nisu tu samo da se ta intervencija radi zarad slave, nego za dobro naših građana, naše države i tržišnih pacijenata.
Ali to traži neprestanu edukaciju.
To traži neprestanu edukaciju i Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje tradicionalno snosi sve troškove specijalizacije, uže specijalizacije, doktorskih studija i stručnog usavršavanja svojih kadrova, ali sad nam teško ide sa jednom pukom formalnošću koju iz Ministarstva zdravlja trebamo da dobijemo saglasnost na promjenu statuta, da budemo naučna ustanova kao što smo bili 90. godina prošlog veka. Mi imamo međunarodne velike studije. Mi smo članovi recimo Roma studije, velika studija koja utvrđuje hiruške kriterije za lečenje koronarne bolesti, na čijem čelu je medicinski fakultet iz Njujorka. Samo 7 prestižnih ustanova iz celog sveta pravi takve kriterije.
Ali kako je moguće da Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje nema status naučne baze?
Mi smo bili naučna baza, ona se istopila, već godinu i po dana čekamo i saglasnost na promjenu statuta da bi naši izabrani naučni istraživači učestvovali u velikim multicentričnim studijama koje bi mogle da situiraju i deo njihovog materijalnog položaja, da uključuje veći broj osoblja, sestara i tako dalje. Klokočovnik je radio u Ljubljani sa 900 operacija. Ovde je interesantan za one firme čiji on proktor, demonstrator, tamo gde se radi 3000, tamo je veća potrošnja, veća, da kažem, slobodno propagiranje istine o proizvodima, preparatima ili medicinskoj opravi velikih svetskih kompanija koje moraju sarađivati sa odgovarajućim stručnjacima.
Profesore, radite 365 dana u godini. Koliko pacijenata zbrinete godišnje ambulantno, operativno, bolnički? To su velike cifre.
To su desetine i desetine hiljada, stotine hiljada intervencije ljudi i to je posebnost ovog instituta. Prođite, molim vas, pa vidite koliko je on mali, koliki su naši hodnici kao u jednom trosobnom stanu, koliko mi rešimo ljudskih sudbina u ovako skučenom prostoru i sa ovakvim rezultatima rada. Na samo 2 metra, pored nas se nalazi veliko gradilište. U takvim okolnostima radimo najviše u Evropi, kao da jedne druge postrekujemo, jer gradnja Dedinja 2 ide neviđenom brzinom, tako da je ovo entuzijazam koji se ne može na filmu videti, ni u knjigama pročitati. Ambijent i klimu koju smo ovde napravili, ona je za ponos i ona oplemenjuje, ona nadahnjuje i trebate jednom da dođete da vidite kako to izgleda u odnosu prema pacijentima, da budete na viziti koju ja vodim ponedeljkom, da čujete zbog čega je ovo lepo raditi, kad pitam da li ste na kraju zadovoljni brigom, negom, pažnjom, da čujete pacijente šta oni o svemu tome kažu.
A zašto je iz vaše vizure lepo raditi ovaj posao?
Pa ja sam čovjek koji je Dedinju dao sve. Ovo je moj projekat. Mene su napadali sa svih strana, rekli su da se Houston pravi u Beogradu, a da tadašnja vlast kojoj sam ja pripadao, a svaka vlast, makoliko bila autistična, hoće sve sposobne ljude da prigrabi, a ne možete baš biti ni protiv vlasti ako pravite jednu takvu instituciju. I bez obzira na takve okolnosti, znači, podnali smo elaborat da napravimo Dedinje. Ovo sadašnje u kojem jesmo, ta je vlada to odbila jer su bile teške sankcije i ja sam onda napravio najbolji tim. Taj je tim proširio glas o sebi i svojim intervencijama u celom regionu. Mi smo tada opstali, bili smo kao zvezde iz 1991. godine. Mi smo imali bezbroj stranih pacijenata, tada se ne išlo u Tursku, Turci su dolazili na Dedinju da se operišu i mi smo bez građevinske dozvole napravili ovo Dedinje. Morao sam stalno da trpim udare da je vlast pravila Dedinje i sipala zbog moje političke pripadnosti, a prava istina je potpuno drugačija. Nijedna vlast, pa ni ta, nije mogla bez pravne osnove i pravnih utemeljenja da finansira bespravne objekte, tako da su i mene pokupili negde 97. godine u državnu bezbednost pred otvaranje Dedinje 2, jer su shvatili da predsjednik države treba da otvori neki bespravni objekt. Nije ga otvorio, otvorio ga neko drugi, Dedinje je služilo i trajalo i to je bio moj projekat zbog koga sam ja sve vreme ispaštao. Napali su me da su ostali veliki dugovi, a mi smo sve opremali. Da je bilo javnog privatnog partnerstva, ovo bi bilo deoničarski sistem doktora koji su ovdje radili.
Ali uprkos svemu ne kajete se.
Ja sam u životu naučio da ako si uspešan, neretko si incident. Naučio sam također da sve one koje naučite da streljate postanete njihova meta. Naučio sam također da stvoreni hoće da uništi stvoritelja da bi prikrio tragove kako je nastao. Ali ovo je moj projekat. I ja sam posle 17 godina potpunim sticajem okolnosti se vratio da ovu rupu, Bojićevu rupu napunimo, da ona postane praktično Dedinje 2 i da se zaokruži ovaj projekat. Pa to je moj životni projekat, ovdje je moje sve i nema meni veće satisfakcije od one kada sam kao mlad lekar, kao mlad direktor 90. godina prošlog veka i onda sam im rekao da treba verovati u sebe. Ja sam 90. godina prošlog veka kad nije bilo sapuna u našim bolnicama izašao na neku televiziju, ja mislim da to bila televizija Politika tada i rekao da ćemo mi na Dedinju uraditi transplantaciju jetre srca. I onda mi je došao profesor Lalević, to je bio Titov doktor, čuveni naš profesor, nedavno je umro. Preneo mi je poruku Isidora Papa da se ne igram, da će me isključiti iz lekarske profesije i tako dalje. Međutim, ja sam nastavio. I onda je on mene napao na centralnom dnevniku, jedno 7 minuta, to akademik Papa veliki. A onda mi smo uspeli, uradili smo te transplantacije, naši su ljudi živi. Tih 25 godina što oni žive svoje živote, pa imali tu lepšeg projekta u životu.
I vi ste ja u kontaktu sa njima?
Kako da ne, pa dolaze ovdje na svaku proslavu, bili su na proslavi 40 godina instituta, predstavio sam ih pred celim državnim vrhom i ministrima zdravlja iz celog regiona. Ali onda je začuđen, došao najveći doktor hirurg sveta, Denton Arthur Cooley, legendarni predsjednik Teksaškog art instituta iz Houstona, došao ovdje na moj poziv, isto je smatrao da baš nisam normalan, da uradi 2000. operaciju na otvorenom srcu i ja nisam ni znao da je on operisao Isidora Papa, on je bio Tito lični doktor i on mi je rekao hoće da pođemo da izjavi saučešće njegove supruzi Asi. Otišli smo tamo, ja sam se plašio da odem, ali nisam htio da ga ostavim. I onda je on rekao njegovoj ženi, ovo je profesor Bojić, sad je ona Bojić, ja sam malo sklonio, rekao sad će biti napolje, ona kaže. A moj suprug je ostavio za vas nešto, ono je poklonio sliku Mostarskog mosta, jednu vrednu umetničku sliku, a lepa mi je pohvala na poleđini, hvala ti što si uspeo da ovo uradiš, veliko izvini, učinio si me srećnim. I eto, uvek u životu ima i satisfakcija i nađe se neko veliko opravdanje. Ovo je moja uzvišeno što, svaki trud koji sam ovdje radio, sve što sam učinio, za sve pacijente koje ranije 90. godina prošlog veka je pisalo, ako nemate vezu, ja sam vam veza.
Tako je pisalo ja na zidovima reći, ove klinike.
Ja ću vam reći da sam ja čovjek koji je od strane svojih roditelja, meni je više bilo nametnuta lekarska profesija, hteo sam da studiram nešto drugo i završio sam uz to još pa nešto drugo, ali ostao sam pre svega u medicini lekar. Nikada nisam unovčio ljudsku muku ili bilo šta i ovih dana vidjet ćete, takva je moja glavna sestra ovde u hrpi raznoraznih flaša, boca i poklona koje dolaze, ako se slučajno nađe negde neki koverat sa novcem, onda ga mi pozovemo toga ili odemo kod pacijenta i kažemo ovaj vaš je ostavio u koverti toliko i toliko, ukoliko ne dođe da ih podigne do večeras, nećemo vas više držati ovde. A onda se okrenem drugim pacijentima u sobi, kažemo vas ćemo držati kao da ste nam dali milione i milione. Jednostavno, to je moje načelo i načinom kako to radi direktor i glavna sestra treba da bude i primer za drugima, makar u opsegu nekog mog vida ili ponašanja. To je, znači, od suštinskih stvari koji postoji u mojoj profesiji, nisam je nikada menjao i nemao nameru da je menjam do kraja.
Da podsjetimo, od skoro godinu dana traju radovi, ovde se već nazire potporni zid, mi smo imali prilike da vidimo kako napreduju radovi, da li će biti ispoštovani rokovi i da li mi možemo da se nadamo da će sledeće godine u junu Dedinje 2 zablistati u punom sjaju sa najsavremenijom opremom.
Najlepša muzika koju ja mogu da čujem, to su zvuk mašina i vrednih radničkih ruku na gradilištu Dedinja 2, koje se gradi neviđenim tempom. Ja ću vam reći da 7 dana ako sam bio odsutan, da moji zaposleni redovno šalju slike dokle se odmaklo. Mi imamo i jednu specijalnu kameru na vrhu koja prati svaki trenutak gradnje Dedinja. To je veliki istorijski dan za naš institut, za naše zaposlene, za našu medicinu i uvek se trudim da nekako obeležimo te etape kuda prolaze. Sad ću vam ispričati jednu anegdotu. Ja sam spremio da na prvu ploču stignu neki pečeni prasići, ali bili su turski izvođači. Zamalo nisam napravio problem. Ponudio sam posle toga jagnjadi, to čak po halalu, ali njihova pravila su takva da ne može na gradnji da se ništa izvrši. Gradnja teče fenomenalno. Nedavno smo sa rukovodstvom grada Beograda i Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima sada za Svetenje Gospodnje na slavu instituta Dedinja opišu te radove, to ide fenomenalnom brzinom, neću da ih ureknem, evo udaram od ozdo i kažem ja verujem da ćemo mi i prevremena se useliti na Dedinje 2, pa da ne licitiramo datumom, da ne baksuziramo.
Evo da preciziramo, šta će zapravo srpsko zdravstvo, Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje i pacijenti, vaši budući pacijenti, dobiti ovom novom zgradom?
Pa vidite, recimo, na Dedinju se operiše više srca nego u celoj Srbiji zajedno i još tamo stane kusura. Pacijenti će dobiti komfor, neće biti tiskani u ove sobe, svi hoće da dođu na Dedinje, pa čekaju dane kada smo mi hitni. Pa onda vam doktori na prevaru kaže, molim vas, pogledajte, nešto mi nije dobar aparat, kad dođete vi vidite taj on direktno za salu. S trikovima se nastoji da se dođe do Dedinja. Mi ćemo sad tu gužvu da rastresemo, pacijenti će dobiti moderne ambulantno-polikliničke blokove, dobit će moderne ambulante, prateće službe, biohemija, mikrobiologija, transfuziologija, patologija i sve će dobiti prostore kojih uopšte nema. Intenzivne nege će biti veće, dobit ćemo veći broj bolničkih postelja, dobit ćemo veći broj sala za dijagnostiku i operativnih sala, nove operativne blokove, a pre svega doktori i osoblje dobit će garderobe, dobit će prostor gde se mogu smestiti, vidite u kojim uslovima mi živimo i radimo. Jednom rečju, postaćemo ustanova koja će sa blizu 30.000 kvadratnih metara prostora biti na ponos srpske medicine i siguran sam da će i kroz prostorne i medicinsku opremu ona to biti, jer u kadrovskom pogledu mi nemamo premca.
Zgrada Dedinja 2 će biti zaokružena i parkingom za vozila instituta, a ako se ne varam, u planu je i izgradnja helidroma. Gde će se nalaziti helidrom?
Do nas se u ovakvim okolnostima vrlo teško dolazi. Lakše se i brže dođe čak od Jagodine autoputem do autokomande, nego od ove kapije pa do nas ovde. Ovde su institucije cerebralna paraliza, pacijenti sa posebnim potrebama. Tu su dve rehabilitacije, glavne, najveće u Srbiji. To su takođe pacijenti sa odgovarajućim limitiranim pokretima, posebnim potrebama. Uz to samo snabdevanje ovih ustanova, posete i tako dalje je dovoljno da sve ove puteve zabarikadira. A tamo još imate na vrhu Dedinje, kako ide cela Srbija. I ovo su neverovatne okolnosti. Mi smo razgovarali sa Kancelarijom za javno ulaganje i sa gospodinom Vesićem, zamjenikom gradonačelnika Beograda, da ovdje u ovom predelu gdje je bila ova čuvena ćevapčinica koja je gorčala život zbog građevinske dozvole instituta i usporavala radove, da se napravi jedna javna garaža gdje ćemo praktično rešiti saobraćajno pitanje parkingom velikim, a gore, pošto ovuda nema zgrada okolo, na dobroj arhitektonici i statici napraviti heliodrom. I na taj način ćemo imati neverovatno dobar pristup i kopnom i vazduhom prema Dedinju.
Hvala vam. Moj sagovornik je bio profesor dr. Milovan Bojić, direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti, govorio za prvi program Radio Beograda za emisiju U središtu pažnje.
Hvala.
U ime ekipe U središtu pažnje pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz Radio Beograd, prvi program.